Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Дојран поинаков за време на новогодишните празници. Штипските пожарникари добија нова опрема. Општина Карбинци го усвои буџетот за 2021 година. Јавното комунално предпријатие Комуналецот Свети Николес проведе акција за чистење на комуналниот отпад кај излетничкото место Ѓуриште. Викенд дочекот на новата година по приватните куќи и викендици го раздвижи Дојран со зголемен број посетители. Сепак короната си го направи своето и придонесе да се изгуби вообичаената предновогодишна атмосфера, а негативните ефекти најмногу се одразија на угостителите. Првиот човек на општината Анго Ангов вели дека се очекуваат повеќе посетители, но дека сепак ќе се води сметка за препораките за тоа како треба да се слави новата година поради состојбата со ковид вирусот.
Мислам дека се очекува да има луѓе кои што ќе бидат сместени во одредени капацитети, меѓутоа во разговор со собствениците, значи се разговара да се води доста голема контрола и да се комуницира едноставно цело време со посетителите, односно со туристите кои што доаѓаат, а исто така на терен ќе бидат и службите од МВР, односно полицијата, така што мислам дека ќе поминеме во најдобар ред, бидејќи навистина треба да ги почитуваме мерките и протоколите кои што се донесени и да им помогнеме пред се на здравствените работи.
Рече Ангов, во изминатите години Дојран беше исполнет за време на новогодишниот дочек, со посетители најчесто од главниот град и околните поголеми градови, кои го избираа ова туристичко место како идеално прибежиште од градскиот метеш и од нечистиот воздух, посебно во зимскиот период. Според податоците од општината во Дојран во предновогодишниот период, престојувале десетина илјади гости, сместени по приватните викендици кои ги има околу 250, како и во капацитетите на поголемите хотели. Исто така Дојран беше место каде новата година ја дочекуваа и гости од странство, пред се од Грција и Србија, и тоа најчесто во рестораните и кафеаните. 35 пожарникари од Штипската територијална противпожарна единица последната недела од годинава добија нова заштитна опрема, согласно Законот за опремување на пожарникари.
Општина Штип од својот буџет одуве 1 милион 300 000 денари, со што овие храбри момци обезбедивме целосна опрема, нови униформи, заштитни чизми и заштитни ракавици, со што ќе можат поедноставно и сигурно да извршуваат секојдневно својата работа.
Рече градоначалникот Николов. Тој најави и нови инвестиции во противпожарната служба.
Во текот на наредните денови, се надевам дека ќе биде тоа пред новогодишните празни, т.е. во текот на утрешниот ден, ќе подпишеме договор за набавка на ново противпожарно возило во вредност од околу 220 000 евра, со што се надевам дека на почетокот во 2021 година оваа територијална противпожарна единица на општина Штип ќе се скраси со ново противпожарно возило, каде што нашите пожарникари ќе бидат пратени на соодветна едукација и обука за истото возило, како и за дополнителната опрема која што следува со него.
Рече Николов. Советот на општина Карбинци го усвои буџетот за 2021 година. Купниот буџет изнесува 127 милиони 860 илјади 704 денари. Буџетот на општината е раздвоен и содржи реализација на капитални проекти, инфраструктурни проекти, проекти од областта на спортот и културата, социјална заштита, животна средина, вели градоначалникот на општината.
Доколку се издвојат од овој буџет капиталните инвестиции кои што изнесуваат некаде околу 61 милиони 200 000 денари, доваѓаме до 1% од околу 50% од вкупниот буџет се однесуваат на капитални инвестиции за 2021 година. Позначајни инвестиции кои што ќе се случуваат во 2021 година е завршување на филтер станицата која што е за водоснабдување од хидросистемот Злетовица, отпочнување на водоснабдителен систем за 8 плачковички села во планината Плачковица, кој што дел имаме обезбедено средства во износ од 400.000 евра, останатите средства ќе бараме од други избори на средства. Во проектот ќе се најдат за буџетот 2021 година и канализационни системи, пристапни патишта и друга комунална инфраструктура. Исто така, новина за разлика од претходниот буџет е во програмата за социјална заштита на населението на територија на општина Карбинци. Овде имаме предвидено субвенции или еднократна парична помош за сите студенти кои што ќе бидат запишени во прва година, исто така за сите средношколци кои ќе го продолжат од основно во средна школа образованието и нормално за сите првачиња кои ќе бидат упишени во прво одделение ќе добијат по 3000 денари еднократна парична помош. Исто така голем дел од буџетот за разлика од лани е значително зголемување и во делот на спортот, културата, образованието, се со единствена цел жителите на општина Карменци да добијат подобри услуги и да квалитетот на животот се зголеми во општина Карменци.
Рече Насев. Последната недела од изминатата година вработените во јавното комунално предпријатие Комуналецот Свети Николе ја искористија за акција во чистење на комуналниот отпад кај излетничкото место Ѓуриште. И оваа акција беше изнудена од лошите еколошки навики. Номиленото место за одмор и рекреација на Свети Николчани. Комуналците затекнаа и празни канти и контейнери, а околина полна со расфрлани отпадоци. Затоа комуналец упати апел до сите граѓани да го одлагаат отпадот во корпите и контейнерите за отпадоци, со цел излетничкото место да биде еколошки чисто и пријатно за престој. Еколошката свест е придобивка на современиот човек, подсетуваат од комуналец. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новитети од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 2 јануари 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.